7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Rămas în urmă primul deceniu al secolului 21 de bine tocmai bun de pus pe raft. Nu pentru ca să se prăfuiască, ci pentru a-l avea la vedere. Poate învățăm și noi ceva din el. Ca pe un bibelou de porțelan, vorba cântecului. Răsfăind calendarul istoric, chit că veți atrage atenția că în urmă cu 6 ani, ca mâine, adică pe 10 ianuarie, Victor Iușcenco fusese recunoscut drept învingător al alegerilor prezidențiale. Tot în ianuarie, peste un an, Gazpromul a întrerupt livrările de gaze naturale către Ucraina, urmare a unei dispute pe marginea prețului. Cu 2 ani mai târziu, în ziua de 6 ianuarie 2008, Mihail Saakashvili a câștigat cel de-al doilea mandat prezidențial. Aceste două nume, întâlnindu-se în calendarul lunii ianuarie, mi-au sugerat tema discuției de astăzi. Republica Moldova are în față două exemple de care va trebui să ține cont, sau nu, atunci când va reseta în curând computerele de la Ministerul de Externe. Cine sunt invitații mei de astăzi, vă spun imediat după știrile pe care le prezintă de la Praga Oana Serafim.
Bună seara! Președintele interimar al Moldovei și speaker al Parlamentului, Marian Lupu, a anunțat că ședința plenară a Parlamentului ar putea avea loc săptămâna aceasta, marți 11 ianuarie. Deputații urmează să aleagă biroul permanent și comisiile de specialitate ale legislativului. Formula noului guvern, cât și programul de guvernare, sunt programate să fie prezentate de premierul desemnat, Vlad Filat, pentru vineri, 14 ianuarie. Un angajat al Departamentului de Situații Excepționale s-a împușcat în cap cu arma pe care o deținea legal în virtutea funcției sale. Potrivit site-ului Știrea Zilei, omul avea 48 de ani și nu se cunosc motivele actului său. A fost declanșată o investigație. De la 1 ianuarie și până acum, Serviciul Federal pentru Migrație din Federația Rusă a reținut peste 200 de străini care nu și-au putut justifica prezența prin acte legale în Federația Rusă, informează site-ul lenta.ru, citat de ziarul de gardă. De la începutul acestui an, Serviciul Federal de Migrație din Rusia a simplificat regulamentul pentru șederea străinilor în această țară, ei trebuind acum să își facă formele pe internet, înainte de a intra în Federația Rusă. Potrivit noului regulament, străinii vor putea să stea legal în Rusia între 6 luni și 3 ani, fără să mai fie nevoie să se prezinte fizic la oficiile Serviciului de Migrații. În Statele Unite, politiciana democrată Gabrielle Giffords, membră a Camerei Reprezentanților, se află la spital în stare critică după ce ieri un bărbat în armată a deschis foc la un eveniment public în localitatea Tucson din statul Arizona, omorând 6 oameni. Printre victimele atacului se află și o fetiță de 9 ani. 13 persoane au fost rănite. Presupusul asasin a fost arestat, dar poliția spune că mai caută un suspect. Președintele american Barack Obama a condamnat atacul, spunând că el este, cităm, o tragedie pentru întreaga țară. Atacul a fost condamnat printr-un comunicat oficial și de liderul Cubei comuniste Fidel Castro. În opinia sa, acțiunea a fost o barbarie și că, în ciuda diferențelor de opinii cu administrația americană, cităm, copiii, judecători, parlamentari și cetățeni ai Statelor Unite nu ar trebui să piară în astfel de atacuri absurde și de nejustificat, consideră liderul comunist Fidel Castro. Președintele din Sudanul de Sud, Salva Kiir, a salutat ceea ce el a numit un moment istoric, votând astăzi în referendumul ce ar putea duce la împărțirea celei mai mari țări africane în două, sudul dominat de creștini și nordul majoritar musulman. Referendumul a fost acceptat atât de liderii din nord cât și cei din sud în urmă cu 6 ani, în baza acordului de încetare a războiului civil din această țară, care a durat peste 2 decenii și s-a soldat cu 2 milioane de morți. Numai 15% din populația cu drept de vot din Sudan știe să citească și să scrie. Fostul dizident comunist din Cehia, Jiří Dienstbier, a încetat din viață. El a fost unul dintre primii care a semnat Carta 77, o inițiativă anticomunistă și pentru respectarea drepturilor omului din Cehoslovacia comunistă. Mișcarea a fost condusă de fostul președinte Václav Havel. Dienstbier a fost închis timp de 3 ani sub regimul comunist și a fost primul ministru de externe al Cehoslovaciei după Revoluția de Catifea din 1989. Jiří Dienstbier avea 73 de ani. În sadul Vasilievka, din sudul Ucrainei, un bărbat înarmat a omorât o pereche de tineri și pe un vecin. Potrivit poliției locale, atacatorul are 33 de ani și nu se cunosc motivele crimei. În România, mâine urmează să înceapă primele audieri în cazul liderului Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, cercetat pentru ultraj. Doi vicepreședinți ai partidului urmează să apară mâine ca martori în acest caz la barchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. La 4 ianuarie, un executor judecătoresc a sosit la sediul PRM din strada Emil Zola din București, cerând evacuarea în baza unei hotărâri a judecătoriei sectorului 1, clădirea fiind redobândită în instanță de foștii ei proprietari. Liderul PRM și alte persoane din cadrul partidului s-au opus evacuării, dar ea a avut totuși loc, deschizându-se însă acțiune împotriva celor ce s-au opus deciziei judecătorești. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Așadar, la emisiunea de astăzi participă expertul de la Asociația de Politică Externă Eugen Revienco, fost angajat al Ministerului de Externe, și analistul și editorialistul Petru Bogatu de la Trustul de Presă Jurnal. Discutăm despre cele două exemple vizibile din spațiul post-sovietic pe care le oferă Georgia și Ucraina și despre lecțiile pe care ar fi să le învețe, sau nu, politicienii moldoveni ocupați cu formarea cabinetului de miniștri și cu reconfigurarea întregii piramide a puterii. Eugen, acum când se resetează politica de orientare europeană, trebuie să aibă în vedere cabinetul de miniștri modelul georgian, care se consideră de succes, relativ, dar de succes, și experiența ucraineană, care a trecut prin faza Iușinco și a ajuns în faza Ianukovici, când fostul premier este cercetat penal. Deci aceste modele e bine de luat în seamă sau trebuie să căutăm o alternativă?
Evident că orice experiență, mai ales în spațiul ăsta estic, trebuie să fie utilă. Atât Georgia cât și Ucraina au avut o puternică componentă emoțională atunci când abordau subiectele în relațiilor cu Federația Rusă și cu UE.
Da, războiul din Georgia e super emoțional.
Până la războiul din Georgia și după. Oricum au foarte multe emoții și mai multă impulsivitate. Avantajul nostru comparativ este că nu avem hotar direct cu Federația Rusă. Avantajul nostru comparativ este că suntem foarte mici comparativ cu Ucraina și avem vecini foarte mari care sunt deja membri UE. Plus avem conexiunile noastre interumane care sunt mult mai strânse, din câte înțeleg eu, cu întreg spațiul UE. Mie mi se pare că noi am trecut o fază periculoasă, de unde am fi putut să ne reîntoarcem în trecut cu alegerile din noiembrie 2010. Constituirea Alianței pentru Integrare Europeană 2 este o șansă pentru avansare. Dacă credem că riscul vine din Federația Rusă, nu aș exagera, probabil riscul mai mare vine din partea clasei politice moldovenești, care este foarte fragmentată, foarte fragilă. Probabil că aici, în interior, ar trebui să căutăm formule de consolidare a societății și clasei politice.
Prin urmare, factorul rusesc, sugerați dumneavoastră, cu atât mai mult presupune o mai fermă motivare pe care să o anunțe Chișinăul în ceea ce privește strategiile de politică externă. În ce măsură sunt reprezentative căile convențional, georgiană și ucraineană pentru Moldova și dacă este Moldova în situația să aleagă între aceste două căi?
Am toată certitudinea că noi nu avem căi de ales, chiar dacă în aparență avem. În fond, toate țările își urmăresc interesul lor natural. Și interesul nostru natural, așa cum a spus Eugen Revenco, este Europa, chiar dacă nu întreaga populație este deocamdată conștientă, realizează acest fapt. Dacă vrei o comparație, pentru că insiști asupra unor comparații cu Ucraina și cu Georgia, diferența capitală dintre Republica Moldova și Ucraina este faptul că o posibilă orientare politică sau o miză politică a oficialităților la Chișinău pe Moscova, așa cum a fost sub Voronin, nu face altceva decât să dezbine societatea și să creeze extrem de mari tensiuni pe toate planurile. În fond, evenimentele din 7 aprilie au fost punctul culminant a acestor tensiuni. În Ucraina, din contra, miza pe Europa nu face altceva decât să caște prăpastia în societate dintr-o parte sau alta. Deci, pe termen lung, o direcție, un reper european pentru Ucraina înseamnă tensiuni deocamdată sociale. Societatea ucraineană nu este în mare majoritate pregătite pentru, nu are vocație, dacă vreți, europeană. Republica Moldova, din contra, are, pe termen lung, în cazul unei, de exemplu, unei guvernări pro-europene, este posibilă o stabilizare a situației politice interne din Republica Moldova, cel puțin între Prut și Nistru, putem coagula societatea în jurul ideii europene.
Petru, hai să rămânem la aceste două jaloane, totuși, să încercăm să le analizăm. Georgia poate a fost mai nepregătită decât Ucraina, dar din contul unui președinte foarte hotărât, din contul unei mobilizări exemplare, a reușit, cel puțin, să acrediteze imaginea unei țări foarte bine motivate. Ucraina, dimpotrivă, după Maidan, după Revoluția Portocalie, este nevoită să dea înapoi, să renunță la orientarea spre NATO. Și atunci, iată, aceste două modele vi se par reprezentative acum în fața Moldovei? Am ajuns deja mai aproape de Georgia și am depășit faza Ucrainei sau, Doamne ferește, abia ne așteaptă deziluziile ucrainești?
Eu cred că problemele deziluziilor ucrainești vin din partea așteptărilor și exagerate, probabil, din partea vestului și societății ucrainene, din cauza a unor abordări mai mult vocale din partea administrației de la Kiev decât în acțiune, cu excepția anumitor segmente media, dar și care și acelea sunt în mare parte controlate de anumite cercuri de influență, ar bine că sunt multiple. Și apoi s-au bazat pe o antagonizare a Federației Ruse, în mod evident. Și miza Rusiei în Ucraina este mult mai mare. Eu cred că noi uneori chiar exagerăm când căutăm vectorul de dezvoltare și încercăm să contrapunem Estul cu Vestul. Este evident că Republica Moldova are interese comerciale în Est, în mod special în Federația Rusă. Aceste interese nu vor dispare nici atunci când, dacă vom deveni membri UE, și acest interes, din contra, va trebui consolidat în timp. Relațiile economice, oricând, vor fi o parte din interesul nostru național. Vin o serie de riscuri și provocări din partea Federației Ruse la adresa securității noastre. Acestea sunt și militare și non-convenționale. Vedem prezența militară continuă a Federației Ruse în regiunea transnistreană a țării. Vedem prezența agenților Federației Ruse în administrația de la Tiraspol, lucru confirmat și de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, și atunci, fără răspunsuri la aceste riscuri, noi nu vom avea o avansare.
Eugen, dar dacă luăm strictamente interesele economice, este una să faci comerț cu Estul de la periferia fostei Uniunii Sovietice și e cu totul altceva să impui reguli de joc sau să revendici reguli de comerț în interiorul Uniunii Europene pe post de membru asociat. Sunt lucruri total diferite. E ca și cum te-ai uita sau ai asculta un concert simfonic din sala de spectacol sau de pe scările teatrului, nu?
Federația Rusă, cu certitudine, este un actor comercial și noi avem nevoie de el. Și el tot este pe cale de a se moderniza. Ca să avem Rusia în rând cu lumea, cum s-ar spune, trebuie să o avem în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Această organizație ne dă și mecanisme de soluționare a disputelor comerciale. Indiferent sunt introduse sancțiuni de ordin politic sau altul, indiferent în care motive. De aici este interesul de a vedea o Rusie mai modernizată, care totuși ne-ar da careva garanții, pentru că în relația bilaterală curată cu Federația Rusă nu există niciun fel de mecanisme de soluționare a litigiilor decât cele politice. Ori discuțiile politice sunt asimetrice între Republica
Moldova
și...
Adică în politologia vulgară asta se numește îmblânzirea ursului rusesc. Domnul Petru Bogată, totuși Moldova a trecut de punctul de întoarcere, ceea ce la aviatori se numește punctul de întoarcere, când există combustibil doar pentru a ajunge la punctul final și nu mai există suficient combustibil pentru întoarcere.
Mai întâi aș vrea să precizez. Într-adevăr, nu trebuie să confundăm interesul comercial cu interesul strategic al unei națiuni. Sunt lucruri total diferite, dar capitalismul occidental nu a avut interes să vândă, să cumpere ceva din Rusia bolșevică. Asta nu înseamnă că a adoptat vectorul bolșevic. Sunt lucruri total diferite. Nu trebuie să ne facem iluzii în privința Rusiei, nici în privința modernizării Rusiei, nici în privința interesului geopolitic al acestei țări. Citiți-a de ultimele fragmente publicate din o veche corespondență dintre Bill Clinton și Yeltsin, că nu era Putin la putere, care dovedesc un singur lucru pe care îl știm azi, poate mai mult decât oricând. Rusia are conștiința de sine a unei mari puteri. Deci interesul ei de mare putere, în refacere, nu contează, va reuși asta sau nu, este diferit de cel occidental. În ciuda viitoarelor cooperări sau din contra animozități cu Occidentul. Din acest punct de vedere și interesul nostru, al Republicii Moldova, al Georgiei și, dacă vreți, al Ucrainei, în cazul în care Ucraina va prefera totuși să rămână un stat indiferent, sunt diferite. De aici vin și animozitățile. Nu contează ce spune Ghimpu Filat sau Marian Lupu. Cu alte cuvinte, orice discurs pro-occidental, pro-Uniunea Europeană, pro-NATO, este perceput în Rusia ca o tendință, o idee, o încercare de antagonizare a relațiilor cu Rusia și de aici apar și tensiunile. Vă asigur, cu cât cursul pro-european al Republicii Moldova va fi mai clar, mai pronunțat, mai evident, cu atât mai multe probleme vom avea cu Rusia și nu depinde cine va fi la guvernare la Chișinău. Cine va da tonul în actuala alianță, Lupu, Filat sau Gimp. Acest lucru s-a văzut foarte bine și în Ucraina, pentru că ai întrebat ceva mai înainte. Spre deosebire de Georgia, Ucraina este, pe de o parte, o țară uriașă, o țară mare. Pe de altă parte, este mai puțin omogenă decât Georgia. În Georgia nu este cu o poziție, de exemplu, antioccidentală și filorusă. Georgienii sunt în marea lor parte ca și oricare altă națiune care a făcut parte din Imperiul Rus pe vremuri. Deci, chiar dacă nu este antagonist, nu este ostilă față de Rusia, tratează Rusia ca polonezii, ca oricine alții, cu destul de neîncredere și de aceea...
Dar Borgeanadze vrea restabilirea relației.
Asta este doar retorică, pentru că ce înseamnă restabilire? Georgia, repet încă o dată, nici Saakashvili nu a încercat să antagonizeze relațiile cu Rusia. Le-a antagonizat Rusia pentru că nu îi place ceea ce a făcut Saakashvili. Iată, acum Rusia, de exemplu, s-a mulțumit cu cursul lui Ianukovici. Fiți atenți, Rusia nu-și propune acum recuperarea Ucrainei definitiv, deci alipirea ei. Rusia nu poate înghiți Ucraina pur și simplu pentru că...
Nici măcar Crimea.
Nu poate înghiți nici Crimea, nici nu-i trebuie un nou Caucaz, da? Cum a spus Lukashenko cândva mai înainte, când zicea că trebuie sau nu trebuie să unească Belorusia cu Rusia. Dar Rusia se mulțumește cu Ucraina, care și-a pierdut elanul european și pro-NATO. Deci, Ucraina care în fond nu își propune și dacă va continua tot așa, nici nu se va pune problema alierii ei la comunitatea europeană sub nicio formă. Acest fapt mulțumește Rusia. Dacă noi vrem să ajungem în aceeași situație, da? Să ne bălăcim între ei și vest, rușii vor fi mulțumiți. Nu pot să ai o puțină orientare orientală și puțină orientare occidentală pentru că nu poți să fii puțin gravid. Ești gravid sau nu ești.
Domnul Bogatu, exact ați spus de istupe rană. Există oare riscul ca noua administrație de la Chișinău să ajungă pe o falsă traiectorie în care pur și simplu să piardă energiile, elanurile pro-europene, mai ales consumându-se în retorică echilibristă? Eugen?
Ei vor pierde timp dacă nu se vor consolida și nu vor avea abordări comune față de riscurile care vin din exterior. Pentru că vorbim de Federația Rusă, deci dacă nu vor avea abordări și roluri bine împărțite în acest dialog.
Diapazonul e marcat deja. Se aud îndemnuri să nu demonizăm Rusia, să echilibrăm politica pro-orientală cu pro-occidentală, o lăsăm mai mare cu discursurile belicoase. Asta este calea profitabilă?
Dacă privim partidele noastre politice, noi vom observa că există o serie de partide care încearcă să se poziționeze ca lider în comunicarea cu Bucureștiul sau favoritul și același lucru vedem tentativa unor partide de a se profila ca preferații liderii Moscovei la Chișinău.
Interfața.
Deci atât timp cât va exista o asemenea concurență, vom rămâne fragili, cum să minimalizăm sau să micșorăm riscurile unor intervenții din exterior, probabil să adoptăm un curs care nu ar da pretexte Federației Ruse, cel puțin pe termen scurt, de a exploata nu atât faptele, cât vorbele. De fapt, nici nu a fost agresivitate la adresa Federației Ruse în politicul moldovenesc din ultimii ani, cel puțin din 2005-2006 încoace. Probabil că ar fi bine să nu se încerce scoaterea Rusiei în evidență, a se pune accent pe discursul european, fără a încerca să antagonizeze Federația Rusă. Altceva este că NATO per se sau abordarea problemei de securitate nu trebuie să fie o sperietoare și probabil că aici ar trebui în primul rând fapte pentru consolidarea sistemului de securitate în general și apoi vorbă despre oricare orientări, dacă ar fi cumva cândva. Ori ele nici nu sunt acum pe agendă. Republica Moldova rămâne în continuare neutră, dar este o țară cu un sistem de securitate sub orice nivel de critică și evenimentele din aprilie 2009 au arătat incapacitatea de a gestiona situații cel puțin la nivel local.
Să vă mai întreb ceva. Ce comportament așteaptă de la Republica Moldova Europa? Că tot vorbim despre compatibilități sau incompatibilități. De fapt, Bruxelles-ul, ce așteaptă de la administrația de la Chișinău în raport cu răsăritul, domnul Bogatu? Mi-amintesc încă domnul Petru Lucinski, pe când era președinte, spunea, nu e adevărat că Occidentul ar cere abandonarea CSI-ului. Ce semnale există? Ce vrea, de fapt, Occidentul de la Chișinău? Cum să-și construiască relațiile cu Rusia în special și cu CSI? CSIU în general?
CSIU, într-adevăr, nu se pune problema abandonării CSIU pentru că nu există o astfel de organizație. Există un club, da? Un club politic care nu deranjează pe nimeni, nici pe occidentali și nici pe ruși. Occidentul ar fi Uniunea Europeană în speță, dar și Statele Unite ar fi deranjați dacă am dat curs cererii unora și am aderat, de exemplu, sau am pune problema aderării la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Asta este cu totul altceva.
Pe care și Marian Lupu, apropo, recent a condamnat-o.
Da, evident, pentru că Marian Lupu, orice s-ar spune, cunoaște foarte bine interesul occidental și probabil că cunoașterea acestui interes, dar și relațiile pe care le are Partidul Democrat și Marian Lupu cu cercurile occidentale și europene în speță, oricât de filorus ar părea acest partid, au în fond au înclinat balanța în favoarea unei coaliții pro-europene.
Și revenind la ce vrea Occidentul de la moldoveni.
Occidentul vrea și-a vrut mereu consecvență și cristalizare a opțiunilor politice. Nu este vorba, nici nu se pune problema demonizării, pentru că am auzit și cei care vorbesc în acești termeni, inclusiv politicienii noștri, presa și așa mai departe, nu fac nimic altceva decât să vorbească în termenii propagandei, un anumit soi de propagandă rusească, pentru că nimeni, nici măcar Mihai Ghimpu, nu a avut nici măcar o tentativă de a diaboliza Rusia. Și aici revin la ceea ce am mai spus, chiar decretul cu privire la ziua 28 iunie nu este un atac împotriva Rusiei, da? Este o problemă care ține de trecutul nostru și de fosta Uniunea Sovietică. Că a fost perceput, iar, repet, de Rusia, asta e altceva și asta e problema actualei guvernări de la Moscova. Occidentul și asta înțelegem și asta deducem din discursurile multiple ale emisarilor occidentale care vin la Chișinău tot mai des în ultimul timp, vrea consecvență, vrea sincronizarea vieții noastre politice, economice cu standardele europene, da, ca să vorbesc foarte schematic. Și cu cât mai mult vom avansa pe acest plan, cu cât mai mult vom întreprinde niște acțiuni foarte concrete de schimbare la fața Republicii Moldova, ca într-adevăr să începem să fim percepuți ca niște europeni, nu să ne punem niște măști doar, da, cum s-a făcut până acum, cu atât mai bine pentru Republica Moldova și cu atât mai multe șanse va avea în viitor de integrare europeană, mai întâi de ridicarea vizelor pentru călătoriile în Europa și multe, multe alte lucruri.
O mică paranteză. În timpul sărbătorilor de Revelion, polemizam la un par de șampanie cu un jurnalist pe marginea acestui decret, buclucaș în ghilimele, am încercat să aduc următorul argument. Mihai Ghimpu, vorbind la modul metaforic, n-a făcut și n-a putut să facă mai mult decât a făcut Solzhenitsyn. N-a făcut mai mult decât a făcut Vladimir Putin, care a acceptat să transmite documentele privind Catânul ca să reglementeze relația cu polonezii. Se pare că acest argument l-a acceptat colegul meu de polemică.
Dar ceea ce a făcut Solzhenitsyn este literatură. Ceea ce a făcut Mihai Ghimpu este politică și de ce e de
asta am zis de Putin.
În ceea ce privește Putin și Rusia, trebuie să înțelegem un lucru, că și relația, de exemplu, cu Polonia, acum cu Catânul și mai departe, retorica pro-modernizare a lui Dmitri Medvedev, care uneori se bate în cap cu afirmațiile făcute în aceeași zi, de exemplu, de Vladimir Putin, toate acestea dovedesc nu anumit o schimbare de optică strategică a Rusiei, ci un oportunism. Oportunism pe care îl urmărim în zi de zi. Iar opțiunea strategică a Rusiei rămâne aceeași. O putere care trebuie să-și redea măreția de altă dată, azi, mâine sau cândva, sfere de influență în zonele pe care le-au controlat rușii pe vremea sovietică, cu precădere în fostele teritorii sovietice și așa mai departe. Aici este punctul de divergență dintre Occident și Rusia. Occidentul, în principiu, nu acceptă ideea de sfere de influență. Și aici, apropo, aș vrea să lămuresc un aspect. Unii iau în derâdere, da, și persiflează pe această temă, zicând, cum așa, și americanii, și britanicii, și alți occidentale au și ei sfere de influență și așa mai departe. Când vorbim de sfere de influență, avem în vedere limitarea dreptului național de a alege, da? Și nu cred că, de exemplu, americanii exercită presiune asupra Mexicului sau altor țări ca să aleagă o direcție sau alta, o opțiune politică sau
adică
alta.
simplificând, americanii vin în Afganistan ca să creeze condiții de libertate pentru afgani.
Exact.
Și pentru, și nu și pentru a impune un președinte pe care l-a vrut și să pună în Sovietic.
Același lucru și în, în Irak. Și apropo, din punctul meu de vedere, Irakul totuși a fost un succes cu toate problemele care au apărut ulterior. Terorism, dizbinarea țării și așa mai departe, pentru că Irak încet, dar se mișcă spre un model democratic.
În comparație cu perspectiva pe care o avea Irakul cu dictatorul în frunte. Exact, Eugen, ce vrea Occidentul de la Moldova în relația cu răsăritul?
Lucrurile simple. În primul rând, să nu antagonizăm răsăritul. Doi, să avem relații bune de vecinătate atât cu Estul cât și cu Vestul. Iar când vorbim despre integrare europeană, Bruxelles așteaptă de la noi acțiuni. Am avut discursuri despre intenții un an de zile, anul anterior. Am avut reforme amânate anul trecut. Acum, în acest an, vor începe examenele, testările, care vor proba dorința noastră este susținută sau rămâne doar la nivel de intenții. Acolo unde Ucraina nu a trecut examenul și acolo unde Ucraina a decepționat foarte mult Occidentul, este nu atât în retorica primilor ani Iușenko, dar în acțiune guvernelor ulterioare de la Kiev, care nu au știut și nu au tradus în acțiune toate promisiunile care și le-au asumat.
La deci, modul practic, cum poți să tratezi Rusia, că vorbim despre Rusia în principal, astfel încât să nu dai senzația de vasal, să păstrezi demnitatea, să nu te uiți de jos în sus spre președintele Medvedev. Cum să păstrezi demnitatea având aceste probleme, litigii, vulnerabilități, când ești dependent de Gazprom, etc.? Domnul Bogatu, cum să construiești?
Să te comporți cu demnitate, mai ales că avem și modele de comportament cu demnitate, modelul Baltic în primul rând, și trebuie să ținem minte pur și simplu că umilirea în fața Rusiei nu ne salvează. Moscova nu crede în lacrimi, dar chiar ei spun asta și Letonia, apropo, Estonia și Lituania, până la urmă au impus respect, deși au avut de-a lungul celor două decenii sumelenie de probleme, tensiuni și reproșuri dinspre Est, același lucru trebuie să-l facem și noi, să ne vedem de treabă, în primul rând, să urmărim interesul. Pentru că, repet, izbândește o țară care își urmărește interesul natural, național. La ceea ce a spus Eugen, de exemplu, ce așteaptă de la noi Occidentul, el a avut dreptate, dar invers, din mai întâi acțiuni pro-europene și pe urmă să nu antagonizăm Rusia, pentru că dacă era altfel, atunci, de exemplu, Occidentul nu s-ar fi zbătut ca să fie aici o coaliție de centru-dreapta. Putea să se împace și cu comuniștii, da, care pun în prim plan o relație bună cu Rusia, iar cu Occidentul să vedem cu integrarea europeană, dacă se poate sau
să
nu.
Să le luăm banii și mai vedem.
Da, și mai vedem. Deci, mai cu seamă, repet, că antagonizarea Rusiei nu este problema noastră, este problema Moscovei.
Domnul Revenco, sfatul dumneavoastră pentru președintele fișii interimar Marian Lupu, care se va întâlni odată și odată cu Dmitri Medvedev, și cum va trebui să se uite el la președintele rus, astfel încât să nu-și scoată în evidență statura lui?
Șezut.
Să fie o taburetă, da?
Există o linie rușie peste care Federația Rusă nu este gata să pășească, să-și construiască niciun fel de relație pragmatică cu nimeni. Și aici vorbim despre crearea acestui spațiu rusesc, sau unde lumea gândește și vorbește, dar mai mult gândește și acționează rusește. Aici primul element și cel mai important este limba, un instrument care este folosit, și ca să nu fie vasal în relația cu Federația Rusă. Deci haideți să învățăm o lecție din anul 2010. Președintele interimar a emis un decret care a fost interpretat altfel la Moscova și aplicate anumite sancțiuni în raport cu Republica Moldova. Clasa politică și conducerea de atunci a găsit de cuvință, în primul rând, să blameze șeful statului, decât să ia o atitudine comună față de măsurile disproporționate și ilegal aplicate în relația cu Republica Moldova. Deci, primul element de slăbiciune este că actorii politici s-au grăbit să placă Moscovei în acel moment.
Adică trebuie să se pună de acord și până la semnarea decretului și mai cu seamă după.
Și chiar dacă se comite o anumită greșeală, chiar dacă este asemenea greșeală, ea trebuie tratată cu demnitate. Care a fost problema atunci? Că ministrul Leancă a găsit de cuvință să-i facă reproșuri lui Ghimpu, dar nu să ia atitudine față de declarațiile lui Lavrov la adresa Republicii Moldova și șefului statului interimar. Aceea a fost o abordare nedemnă.
Apropo, și rușii au speculat imediat asta, ce a spus Lavrov la scurt timp după asta, că fond la Chișinău noi nu avem cu cine vorbi, pentru că noi nu știm cine conduce țara asta. Deci acest comportament inconsecvent și contradicții la interiorul guvernării se întorc ca un bumerang împotriva întregii puteri politice de la Chișinău și au de pierdut toți. Și cel care a făcut eroarea sau din contră a făcut un lucru bun și ceilalți care l-au criticat. Și
așa mai departe.
Apropo, și aici văd partea bună a principiului consensualității, pentru că eu sper, partea proastă am spus deja, posibil să existe lucruri care vor trebui să fie rezolvate și nu vor fi, din cauza că nu se va găsi un limbaj comun. Partea bună este că nu vor fi atât derapaje de acest gen, când se va crea impresia că stânga nu știe ce face drept.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat expertul de la Asociația pentru Politică Externă, Eugen Revenco, și analistul și editorialistul Petru Bogatu, de la Trustul de Presă Jurnal. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci vă dăm întâlnire în fiecare dimineață și seară la emisiunile cotidiene, iar sâmbătă face bilanțul săptămânii Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.